Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already กับพวกเรา3คนนะครับผมทัศภาเลิศเสวตพงศ์ครับ
ผมรวิศ ไทยอุตสาหะครับ
ผมนพดลร่มโพครับ
สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแทบครับวันนี
้ทั้ง2ท่านครับ
จะมาชวนคุยหนังสือเล่มนึงก็ต้องบอกว่าก็แอบคุยนิดนึงว่าเป็นผลงานของสำนักพิมพ์ผมเองนะครับแม่เขินเลยคุยเล่มนี้เล่มของคุณทอฟฟี่แบทชอร์นะครับน้องทอฟฟี่เป็นเจ้าของเพจชื่อเดียวกันเองนี่นะครับเล่มนี
้หน้าตาแบบนี
้ว่า Modern Words นะครับคำบันดาลใจนะครับผมต้องบอกผมเล่าขอเนี้ยเล่าสั้นๆนิดนึงสัก1นาทีกับหนังสือเล่มนี้คือผมอ่ะตามเพจของทอฟฟี่อยู่ใช่ไหมแล้วแกก็จะมีผลงานการเขียนของแกมาระยะหนึ่งแล้วยาวนะจริงแกเขียนหนังสือมาแล้ว8เล่มนะเล่มนี้เป็นเล่มที่9นะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกติดใจอยู่ 2-3 โพสต์ในช่วงสักประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วกันยาตุลาเนาะผมเลยถามน้องเขาคือสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าทอฟฟี่เขาเขียนจากเรื่องที่เขาเอาสปีชหรือการกล่าวสุนทรพจน์หรืออะไรต่างๆของคนที่น่าสนใจทั่วโลกครับแล้วเขามาผมใช้คำว่ามาสกัดเป็นมุมมองเขาเองที่ผมว่ามันน่าสนใจมากผมก็เลยทาบถามน้องเขาไปแล้วน้องเขาก็หายไปประมาณสักเนี่ยแหละครับสักระยะเนื้อออกมาเป็นเล่มนี
้
นะครับเล่มนี้จริงๆผมมองว่ามันให้อะไรกับเราหลายอย่างอ่ะแท็บลุยครับ
ครับขออนุญาตลุยก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องหยุดไปก่อนต้องบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้เขียนดีมากคือคุณทอฟฟี่ก็เป็นคนเขียนหนังสือด้วยภาษาที่ต้องบอกว่าลึกซึ้งนะครับแล้วก็คือเป็นคนใช้ภาษาเก่งอ่ะใช้คำนี้แล้วกันต้องเป็นคนต้องบอกอย่างนี้คือเป็นคนใช้ภาษาเก่งเป็นคนใช้ภาษาไทยเรียบเรียงประโยคการมีจังหวะเบรกจังหวะอะไรดีมากๆเลยอ่านแล้วค่อยคิดตามเราจะได้เรื่องดีแล้ววัตถุดิบในนี้ที่คุณทอฟฟี่เลือกมาก็เป็นวัตถุดิบที่ดีนะครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนนะคือผมรู้สึกว่าเขามีความเป็นมี human connection เยอะมากนะคร
ับ สูงมากใช่
สูงมากนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเข้าใจเรื่องของจิตใจคนเนี่ยดีมากๆเลยนะก็ผมรับรองว่าเล่มนี้คืออันนี้ไม่ได้เชียร์เพราะว่าเป็นคนรู้จักกันหรืออะไรนะแต่ว่าเป็นเล่มหนังสือเล่มที่ดีมากจริงๆต้องซื้ออ่านเลยนะฮะผมขออนุญาตเลือกมาสัก 3-4 ตอนแล้วกันนะครับที่อยากจะกล่าวถึงนะฮะอันนี้นะอันแรกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของนายรัฐมนตรีนอร์เวย์นะฮะคือตอนเขาแถลงข่าวเนี่ยเขาตอบคำถามเรื่องโควิดนี่แหละนะฮะคือปกติเนี่ยแถลงข่าวนายกก็ต้องแบบจริงจังหน่อยใช่ไหมเป็นแบบซีรีส์แต่นี่เขาเลือกตอบคำถามเด็กๆครับเด็กๆถามว่าหนูจัดงานวันเกิดได้ไหมอย่างเงี้ยหนูไปหาคุณตาคุณยายได้ไหมหลังจากไปช้อปปิ้งมานะครับแล้วก็หรือว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้างนี่คือเด็กแบบเด็กๆอ่ะ7 8ขวบอะไรเงี้ยนะครับเขาก็อธิบายจริงๆตอบจริงๆด้วยไม่ได้ตอบแบบเหมือนคนเหล่านี้เป็นเด็กจะตอบเป็นมนุษย์ด้วยกันอธิบายแบบจริงๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อเด็กเหมือนกับประชาชนปกติเลยนะฮะสิ่งที่คุณออฟฟี่บอกที่ผมชอบเรื่องนี้ก็คือว่าผู้ใหญ่ในประเทศเนี่ยนะครับต้องพูดให้ฟังทำให้เป็นทำให้เห็นเป็นให้ดูคือถ้าเกิดคุณใส่ใจประชาชนเนี่ยมันก็จะต้องออกมาในลักษณะของการใส่ใจจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นคอมแมนด์
อ
่ะคือเห็นชัดเลยว่าเขาดูแลจิตใจทั้งเด็กกลัวเด็กอะไรเขาก็มีวิธีการนะครับนี่คือออกมาแถลงข่าวเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีศึกษาและรัฐมนตรีกระทรวงครอบครัวและเยาวชนแถลงข่าวเพื่อตอบคำถามเด็กๆที่ถามเข้ามานะนี่เป็นอันหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะจัสตินทรูโดนะครับจัสตินทรูโดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพูดถึงหลายเรื่องอะเรื่องว่านี่เด็กยุคนี้ต้องเป็นคนที่เหมือนกับต้องมาสร้างชาตินู่นนี่ต่างๆนะแต่ประเด็นที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าจัสตินทรูโดเนี่ยมีคำพูดของเขาเนี่ยมีแต่การชื่นชมสิ่งที่คนรุ่นใหม่ทำนะฮะที่คุณทอฟฟี่เขียนไว้ยกย่องความเคลื่อนไหวที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาส่งเสียงเรียกร้องและยังให้ความเชื่อมั่นว่าคุณค่าที่พวกเขามีอยู่ในตัวเนี่ยเป็นต้นทุนสำคัญที่จะทำให้เขาไปแก้ปัญหาเรื่องต่างๆในอนาคตรวมถึงพาพวกเขาไปถึงความสำเร็จและความสุขได้ด้วยนะครับสิ่งที่จัสตินทรูโดพูดเนี่ยเขาไม่ได้พยายามจะบอกว่าประเทศเขาดีที่สุดรัฐบาลเขาดีที่สุดแต่เขาบอกว่าเราเชื่อว่าเราสามารถจะเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกได้นะฮะนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะครับแล้วคุณทอฟฟี่ก็สกัดออกมาได้ดีมากนะฮะอีกอันหนึ่งฮะอันนี้ผมชอบสุดของนี้ใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับเป็นของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับ บารักโอบามาบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือการศึกษาเป็นเครื่องหมายของการก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่อันนี้คือไปพูดให้เด็กมัธยมนะฮะซึ่งเป็นเวลาที่คุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองมันเป็นเวลาที่จะต้องตัดสินใจว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณอาชีพแบบไหนที่คุณอยากทำคนแบบไหนที่คุณอยากสร้างครอบครัวด้วยคุณค่าในอาชีพแบบไหนที่คุณอยากยึดถือนะครับซึ่งดูจากสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณกำลังได้เจอนั้นอาจจะดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะวางแผนหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยบารักโอบามาก็พูดอะไรต่อนิดหน่อยแล้วจบด้วยประโยคนี้บอกว่าทั้งหมดนี้แปลว่าคุณจะต้องเติบโตเร็วกว่าคนในบางรุ่นนะครับเพราะว่าปัญหาตอนนี้มีทั้งโควิดทั้งความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจการเหยียดเชื้อชาติการเข้าถึงสุขภาพการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเขาก็ให้ข้อแนะนำกับคนรุ่นใหม่ไว้3ข้อก็คือ1อย่ากลัวนะฮะประเทศเราเคยผ่านเรื่องยากลำบากมาก่อน2ทำสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องนะต้องวางรากฐานของคุณให้อยู่แบบมีความซื่อสัตย์ทุ่มเททำงานหนักมีความรับผิดชอบแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้เพราะว่าไม่มีใครสามารถทำเรื่องยิ่งใหญ่ได้เพียงลำพังนะฮะคือมันมีเยอะมากเลยอะสปีชดีๆในนี้ที่อยู่ในนี้ซึ่งผมมันโอ้โหมันเยอะเยอะยังไงอ่านทุกอันได้ข้อคิดทุกอันนะฮะอันนี้ผมยกมาสักแค่3อันละกันที่ผมรู้สึกว่าเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องณปัจจุบันนี้มากๆเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยผู้นำทุกท่านที่ยกมานี้เนี่ยกล่าวในช่วงโควิดทั้งสิ้นนะฮะ
ครับเชิญชันเชิญจันครับ
ผมเริ่มต้นงี้ก่อนครับต้องบอกว่าเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์ของคุณปิ๊กนะแต่ผมไม่คนเลือกนะเพราะว่าไม่ใช่คุณปิ๊กเลือกมาเองนะจริงผมได้รับหนังสือนี้ไม่ใช่ได้รับผมไปซื้อมาเลยล่ะตั้งแต่คุณปิ๊กโพสเลยล่ะว่าผมติดตามคุณทอฟฟี่เหมือนกันนะชอบอ่านโพสแกนะครับก็เลยพอทราบว่ามีหนังสือเล่มนี้ก็เลยไปซื้อมาเลยนะครับนี่พอซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หยิบมาอ่านโอ้โหเหมือนคอนเซปต์เดียวกับคุณแท็บพูดเลยแกเขียนดีจริงๆแล้วก็มันเป็นสปีชคือชื่อมันก็สะท้อนนะคำบันดาลใจมันเป็นสปีชของคนที่อาจจะทั้งมีชื่อเสียงมากๆกับคนที่อาจจะยังก็มีชื่อเสียงระดับประเทศอ่ะนะมีเรื่องในประเทศก็เยอะนะครับแต่เอาเรื่องนอกประเทศก่อนอันที่ผมชอบอันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเพิ่นที่ชอบเพราะว่าก็เชียร์แมนยูนะผมจำได้เขาก็พูดถึงนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2008นะผมจำได้เพราะว่าผมดูแต่ผมไม่รู้หรอกว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยมีการพูดอะไรกันผมจะในบทนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะมีการเตะเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นนะเพราะว่านัดชิงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาถึงนะบางทีมันอาจจะเป็นไลฟ์ไทม์ออปพอร์ทูนิตี้เลยก็คือโอกาสครั้งเดียวในชีวิตอะที่ขึ้นจะได้มาชิงแชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปเนี่ยแต่เซอร์เล็กเดินเข้ามาแล้วบอกว่าทุกคนเราชนะแล้วซึ่งคนก็จะงงว่าชนะได้ยังไงยังไม่ได้เตะเลยนะระหว่างที่งงเนี่ยเขาก็ถามเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมPatrick Evra เนี่ยซึ่งเป็นแบ็คของ Manchester United เนี่ยเขามีครอบครัวแบบมีพี่น้องเป็น10คนเลยนะคือยากจนนะพูดง่ายๆนะแล้วเขาก็ถามลูนี่นะว่ามาจากที่ไหนลูนี่ก็มาจากที่ที่จนที่สุดในเมืองลิเวอร์พูลนะปาร์คจีซองก็บินมาไกลจากเกาหลีเลยคือเขาพยายามจะสื่อว่าแค่คนในห้องแต่งตัวเนี้ยมารวมกันได้ตรงนี้มันคือชัยชนะแล้วล่ะคือเขาผ่านอุปสรรคมามากมายมหาศาลนะมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงคือคุณออกไปแข่งให้มันมีความสุขเถอะผมว่ามุมแบบนี้เป็นมุมที่สร้างกำลังใจได้เยอะนะแทนที่จะมีความเครียดว่าเฮ้ยจะทำยังไงคู่แข่งมันโหดยังไงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าทุกคนประสบความสำเร็จกันมาแล้วอ่ะคุณผ่านมาได้ถึงจุดนี้นี่คือคุณชนะแล้วคือคุณสุดยอดแล้วอันนี้เป็นเรื่องแรกนะที่ผมอ่านแล้วแบบว่าเราก็ไม่รู้นะว่าห้องแต่งตัวมันพูดอะไรกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับคุณทอฟฟี่ก็เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศเราแล้วก็หลายๆประเทศในตอนนี้เนี่ยเขาพูดถึงกลุ่มพยาบาลในนิวยอร์กซึ่งพยาบาลเนี่ยก็ทำงานหนักมากนะก็เหมือนคุณหมอกับพยาบาลเราตอนนี้ครับที่เป็นโควิดตอนนั้นนิวยอร์กก็ปิดเมืองกันไปเลยอ่ะนะพอทำงานหนักบ้างเนี่ยมันก็จะท้องไงในหนังสือที่คุณทอฟฟี่เขียนเนี่ยเขาใช้คำว่า hope huddle นะครับ hope huddle คือแทนที่ให้พยาบาลรักษาทุกวันทุกวันแล้วก็จบไปเนี่ยเขาจะมีการแชร์ข้อมูลกันว่าจำได้ไหมเด็กที่เคยรักษาเนี่ยคนที่เคยใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยตอนนี้เขาสบายดีแล้วนะมันเป็นข่าวดีเล็กๆที่จริงๆไม่ใช่ญาติพี่น้องก็เลยนะ ต่เขายังจำได้ว่าคนคนนี้เคยช่วยเขาเราทีมพยาบาลเคยช่วยไว้แล้วเขาหายแล้วนะมันก็เลยเป็นโฮปอะเป็นความหวังเนี่ยว่าเขาจะสามารถทำงานที่มันมีมีนิ่งแบบนี้ต่อไปผมเชื่อว่ายังไงพยาบาลและคุณหมอเนี่ยต้องทำงานหนักอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดได้รับข่าวดีเล็กๆนะมีใครเนี่ยจัดการหน่อยว่าพอมันมีคนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเอามาโน้ตทำเอามาบอกคุณหมอเอามาบอกพยาบาลหน่อยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการช่วยเหลือเรื่องจิตใจของคนทำงานได้ดีนะมันเหมือนกับเฮ้ยอย่างน้อยๆเราก็ได้เซฟคนนี้เซฟคนนั้นเซฟคนนู้นเชื่อว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอามาปรับใช้กับสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้นะซึ่งคุณหมอและพยาบาลก็เป็นวิชาชีพที่เหนื่อยที่สุดวิชาชีพหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ผมว่าแล้วแบบโอ้โหแบบเออใช่
มันมีความหวังมันเห็นผลลัพธ์ของการกระทำไง
จริงครับ
มันทำให้คนทำมันมีกำลังใจต่อซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยอาจารย์
ใช่ครับพี่ปิ๊กอาจารย์ครับผมขออนุญาตขอ
ไปก่อนใช่ไหมโอเคโอเค
ใช่มีทุกวันนี้แบบสุดๆจริงๆนะครับขอเชิญกันต่อเลยนะฮะต่อกันเลยนะฮะ
ได้ครับเดี๋ยวคุยกันต่อ
ครับผม
มาอาจารย์เราลุยกันต่อครับ
ได้เลยครับได้เลยครับต้องผมอย่างนี้นะวันนี้มันเป็นอะไรที่พิเศษนะเพราะว่าปกติเราหยิบหนังสือมาเป็นหนังสือของคนที่ไม่ได้อยู่เบื้องหลังอ่ะคือวันเนี้ยคุณปิ๊กเนี่ยอยู่เบื้องหลังเลยแหละคือกว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เลยขออนุญาตชวนคุยด้วยนะครับว่า
ตอน
คือผมอ่านแล้วชอบนะเบื้องหน้าเนี่ยผมทำหน้าที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยคือหลายๆเรื่องที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยผมคิดว่ามันสร้างแรงบันดาลใจจริงๆตามชื่อเลยคำบันดาลใจนะครับแต่เมื่อกี้คุณปิ๊กก็เล่าให้ฟังแล้วว่าคุณปิ๊กไปเจอจากเพจใช่ไหมครับที่
ครับเป็นออฟฟิศเห็นอยู
่ถามในฐานะลีดเดอร์คือตอนนั้นเนี่ยได้คุยกันไหมครับว่าธีมหนังสือมันจะออกมาเป็นแนวไหนยังไงครับ
ตอนที่ไปคุยเนี่ยต้องบอกว่าทอฟฟี่เขามีหนังสือสต็อกอยู่2เล่มอาจารย
์
จริงๆคือ3ต้องบอกว่า3แล้วเขาบอกว่าเล่มนึงเนี่ยเขาส่งมาละที่นึงแล้วก็มีเหลืออีก2งานซึ่งผมก็บอกเขาก็เล่าฟังว่าคอนเซ็ปต์เล่มนี้คือเขาก็ออกมาเป็นเล่มนึงนะครับคือเขารวบรวมสิ่งที
่
ผู้นำหรือว่าคนสำคัญของโลกกล่าวไว้ในโอกาสต่างๆใช่ไหมครับแกก็ไล่มาว่าแกไปเขียนใครบ้างแล้วก็อีกเล่มนึงผมจำไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องเล่มที่เราเลือกมาทำเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าวิธีการที่เราจะเรียนรู้อะครับเราเรียนรู้ที่ผมสาเหตุที่ผมบอกอยากทำเล่มนี้นะคิดว่าการเรียนรู้จากคนที่เป็นบุคคลสำคัญเนี่ยแน่นอนแหละมันอินสปายคนง่ายที่สุดเพราะว่าเขาเป็นตัวเป็นให้เราจับต้องได้ให้เราเห็นสิ่งที่เขาทำมีผลลัพธ์มีกระบวนการแต่ผมก็บอกพ่อพี่ไปว่าถ้ามีเรื่องที่ไม่ใช่สปีชมันต้องแบบมันต้องมีการเตรียมตัวนึกออกไหมที่มันแบบไม่ต้องมีอะไรต่างๆเขาบอกถ้ามีเนี่ยพี่ฝากด้วยนะว่าเพิ่มมาให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยหายไปประมาณโอ้โหกลับมาเต็มเลยเราจะเห็นอย่างเรื่องที่อย่างเงี้ยมีเจอเก้นคอปด้วยใช่ไหมในเล่มใช่ไหมเอ้ยมีเสื้อเล็กฮะแล้วมี
เสื้อเล็กไม่โอ้มีเยอะครับ
มีเยอะมีอย่างเงี้ยนะมีคือมีการกีฬานะครับแล้วก็มีอย่างผมยกตัวอย่างต่อคือเรื่องของคนไทยเรื่องของคุณกัญญาไรวิน
อ
่ะที่แกเป็นทายาทซุปรีวองอ่ะแล้วซุปรีวองรุ่นเราจะรู้จักคือซุปก้อนรีวองจำได้ใช่ไหมเมื่อก่อนยังมีซองเทมิฮอรีวองแบบนั้นแล้วรีวองเนี่ยต้องบอกอารมณ์ละลายจากเศรษฐกิจปี40
ครับ
นะครับแล้วก็แกก็เขียนสิ่งที่ตัวคุณทอฟฟี่เนี่ยตัวฟี่ก็เขียนคือคุณทอฟฟี่อีกอย่างหนึ่งบอกฮะแกเป็นนักสัมภาษณ์ด้วยนะแกมีงานเสริมคือเป็นนักสัมภาษณ์แล้วก็มาเขียนเป็นบทความสัมภาษณ์เนี่ยครับที่เด็ดของทอฟฟี่คือตรงนี้ครับคำถามแต่ละคำถามเนี่ยผู้สัมภาษณ์มักจะบอกตรงกันว่าไม่เคยมีใครถามคำถามนี้เลยแล้วตัวผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยอยากแล้วก็รอมากว่าจะมีใครมาถามคำถามนี้กับเขา
เขาเก่งเนาะ
เก่งคือสิ่งทอฟฟี่ถามเนี่ยเขาคำถามที่ทอฟฟี่ใช้เนี่ยโอ้โหคำถามที่แบบว่าถ้าเราไม่ใส่ใจกับชีวิตจริงๆของคนคนนั้นนะเราจะไม่ได้ถามเลยเพราะฉะนั้นเราไปสัมภาษณ์ใครใช่ไหมครับเราจะถามแต่งานนี้เขาทำ
ครับใช
่ยากยังไงมีอุปสรรคยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงแฟนผลตอบรับเป็นยังไงนี่คือคำถามที่บอกว่าเป็นคำถาม general ของ interviewer นะแต่ว่าคุณทอฟฟี่อ่ะผมคิดว่าทีเด็ดของน้องทอฟฟี่หรือคุณผมก็ติดมันเรียกคุณบ้างน้องบ้างขอโทษทีคร
ับ ได้ฮะ
เขาชอบถามถึงคนคนนั้นนะมีแบ็คกราวด์มายังไงคือย้อนไปถึงชีวิตก่อนหน้าที่จะมาเป็นตรงเนี้ยซึ่งผมคิดว่าไอ้ชีวิตหรือว่าแบ็คกราวด์ก่อนที่จะมาเกิดของการเป็นบุคคลสำคัญหรือคนที่มาอยู่หน้าไมค์ให้สัมภาษณ์เนี่ยมันน่าสนใจมากอย่างเคสของคุณรัญญาไรวินเนี่ยกัญญาไรวินเนี่ยก็บอกว่าถ้าเขาไม่ได้ไ มีถ้าครอบครัวเขาไม่ได้เจอสถานการณ์คือล้มละลายเขาก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะ
เ
พราะว่าแน่นอนครับถ้าใครรู้จักซุปก้อนลีวองเมื่อก่อนนี่คือท็อปผมเรียกว่าท็อป3แล้วกันนะแล้วธุรกิจล้มละลายไปแล้วบอกวันเขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังคือวันนึงเนี่ยคุณกัญญาไปถอนเงินหลายแสนเนาะที่ธนาคารแล้วเธอก็เป็นคนเรียกว่าก็เป็นคนที่เรียกว่าธนาคารคงคุ้นเคยแหละเพราะที่บ้านมีตังค์ด้วยมั้ยเขาบอกว่าตอนนั้นไปถอนเงินเนี่ยจริงๆพนักงานธนาคารก็บอกว่าโอ้เนี่ยจะไปซื้อรถเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับตามภาษานะคนทักทายธนาคาร
ต้องถอนเยอะ
ไม่ดีหรอกเออสมมติว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาออกมานอกธนาคารแล้วน้ำตาไหลเลยน้ำตาร่วงเน
ี่
ยเพราะว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยคือเงินที่เอาไปประกันตัวคุณพ่อจากคดีที่โดนฟ้องโอ้โหแบบเรื่องพวกนี้นี่ถ้าเรารู้เนี่ยนะคือเราจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเบื้องหน้าที่ว่ามันยากเนี่ยโอ้โหมันมีเรื่องราวข้างหลังที่ยากกว่านั้นก็ไม่รู้ว่ากี่เท่าอ่ะ
ใช่
แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าผมต้องบอกว่าขอบคุณท็อฟฟี่มากเลยกับการทำหนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่เขาเล่ามาแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคนไทยที่ดันพูดเมื่อกี้ครับเป็นเรื่องที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นหนังเรื่องเดิมเพื่อเราเจอสถานการณ์ปัจจุบันคือเศรษฐกิจเราก็เหมือนประเทศไทยเราวนลูปเดิมแล้ว1ปีอ่ะ
ใช่ครับจ
ะกลับมายากอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปอ่านเล่มนี้ครับคุณนพที่เป็นเจ้าของที่แฝงตัวไปกับลูกค้าอะไรเงี้ยคือจะมีแกจะเล่าเรื่องพวกนี้โอ้โหบอกเลยว่าอ่านเรื่องนี้ผมบอกผมเกินขั้นจริงนะได้มาเล่มนี้คือเกินขั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยผมเล่าในฐานะคนทำอีกนิดนึงคือต้องบอกท็อฟฟี่หยุดเขียนได้แล้วเพราะว่าเราจะต้องติดต้นฉบับเพื่อให้ทางสำนักงานสื่อใช่ไหมครับน้องก็ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ไม่ไหวแล้วน้องหยุดจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็หยุดให้ก็ผมเป็นเล่มนี้ครับ
ตอนเห็นหน้าปกนะอันนี้คนคุยตั้งแต่ประสบการณ์เลยอันเนี้ยเพราะว่าผมว่าในเรื่องเนี้ยไปหาอ่านกันได้ครับตอนแรกผมเห็นหน้าปกเนี้ยคือคุณปิ๊กโพสต์มาจำได้มี2เล่มที่ออกพร้อมกันเนาะก็ซื้อทั้ง2เล่มเลยแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะหนาเพราะตอนหน้าปกมันไม่เห็นความหนาไง
ครับ
คือพอมาที่บ้านโอ้โหเฮ้ยเล่มนี้ไม่ธรรมดาเล่มนี้เกือบ400หน้านะเล่มนี้372หน้ากว่าๆนะประมาณนั้นนะผมก็โหตอนแรกนะเวลาเห็นหนังสือหนานะก็คิดว่าเอาไว้ก่อนดีกว่ามั้ยเพราะว่ามันหนาขอเอาแบบเร็วๆก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีโอกาสไปพลิกดูพอพลิกอ่านตั้งแต่บทแรกนี่จบเลยแปลว่าไม่วางแล้วคือผมว่าธีมหนังสือนะสำหรับผมนะหนึ่งคือสปีชแน่นอนคนดังๆนะจะเป็นCEO Google นะหรือ CEO Microsoft บารักโอบามาประธานาธิบดีแต่ละที่อันเนี้ยส่วนตัวเลยนะผมว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนดังนะแต่ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่รวมทั้งผมด้วยเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปตามสปีชคนเหล่านี้นะคือไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาพูดที่ไหนจะไปตามฟังเขาตลอดไม่นะแต่คุณท็อฟฟี่เนี่ยเขากลั่นออกมาคือเขาไม่ได้เอาสปีชมาแปลด้วยนะคือมันมีหนังสือบางเล่มอันนั้นก็โอเคเขาก็ดีของเขานะแต่นั้นคือแปลสปีชเลยคือพูดมาแบบ5หน้าก็5หน้ามาแปลนั่นก็จะได้ทุกอย่างแต่คุณท็อฟฟี่เนี่ยเขาเอามาเป็นท่อนแล้วเขาก็พูดถึงความคิดเห็นเขาว่าเออสุดยอดนะนี้โอ้ทำไมแนวคิดนี้มันดียังไงอันนี้เป็นธีมแรกนะธีมที่2ที่คุณปิ๊กเล่าให้ฟังคือเขาไปสัมภาษณ์ผมก็รู้สัมภาษณ์พี่เบิร์ดอย่างเงี้ยสัมภาษณ์คนหลายๆคนผมชอบพี่เบิร์ดด้วยนะที่เขาสัมภาษณ์แล้วเสร็จแล้วพี่เบิร์ดก็บอกว่าให้โทรไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบประมาณว่าไลน์คอลกันมั้งหรือวิดีโอคอลกันอะไรเงี้ยโหพ่อแม่ก็ต้องกรี๊ดแน่นอนเพราะว่าพี่เบิร์ดขวัญใจคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว
คุณแม่
อย
ู่ดีลม
อยู่ดีๆแบบนึกออกไหมแบบโอ้โหพี่เบิร์ดโทรมาคือไม่ธรรมดา
ผมมีความรู้สึกว่าพี่เบิร์ดกับท็อฟฟี่มีเคมีเหมือนกันเรารู้สึกได้ผ่านตัวหนังสือเลยนะว่าฟีลลิ่งระหว่างที่เขาสัมภาษณ์กันน่ะเขารู้สึกกันยังไงบ้างแล้วก็โอเครุ่นเราต้องเป็นแฟนพี่เบิร์ดกันอยู่แล้วล่ะเราจะรู้ว่าพี่เบิร์ดเนี่ยมีคาริสมาอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยยอมรับว่าไม่สงสัยเลยทำไมพี่เบิร์ดถึงเรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าใช่ไหมภาษารุ่นเราจะเรียกดาวค้างฟ้าเนาะคือแบบว่าไม่ตกยุคสักทีเพราะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกทุกคนไม่มีข้อสงสัยว่าพี่เบิร์ดเฟกไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราอ่านบทสัมภาษณ์อย่างเงี้ยบอกโอ้โหจริงแล้วพอพี่เบิร์ดจับพี่โทรหาแม่เนี่ยบอกคุณแม่ก็เป็นลมคือให้โผล่มาในกล้องเลย
สุดเนาะคือพี่เบิร์ดเขาไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยเนาะแต่เขาประทับใจท็อฟฟี่ไงเขาอยากจะเวลาคนประทับใจเป็นเราเป็นผมก็แล้วกันนะผมประทับใจผมก็บอกโอ้โหสุดยอดเลยคุณสุดยอดแต่เราไม่คิดถึงพ่อแม่เขานะเราไม่ได้คิดถึงขนาดที่ว่าคือมีเอมพาธีสูงมากอ่ะว่าพ่อแม่เขาจะดีใจขนาดไหนอ่ะ
เนี่ยที่เรารู้ว่าพี่เบิร์ดนี่ก็จะแบบจะ พูดถึงคุณแม่เขาคุณแม่ของพี่เบิร์ดบ่อยมากนะใช่ป่ะบทส
ั
มภาษณ์ตรงนั้นน่ะแบบผมก็จำได้บทสัมภาษณ์พี่เบิร์ดหลายอันอะไรเงี้ยเราก็เคยอ่านเนาะพี่เบิร์ดนี่ก่อนออกจากบ้านนี่ก็ต้องแบบเอารองเท้าคุณแม่ใช่ไหมไหว้แล้วก็มาเคาะหัวอะไรเงี้ยแบบก็จำได้เลยบทสัมภาษณ์พี่เบิร์ดคือพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นคนที่ถ้ามุมของเขาความเป็นลูกกตัญญูเนี่ยคือแบบแถวหน้าเลยอะแถวหน้าจริงๆนี่ไงก็บอกเนี่ยคือแสดงออกมาถึงรุ่นแกก็ถ่ายทอดความรู้สึกเนี้ยมาให้ท็อปฟี่ด้วย
แล้วแกก็บอกว่าตอนเด็กๆถึงแม้ว่าจะดูเหมือนแกลำบากแต่แกก็มีความสุขนะที่ได้อยู่กับคุณแม่ได้อยู่กับครัวอะไรเงี้ยผมก็ชอบนะมันเป็นเรื่องที่ฟังอ่านแล้วอบอุ่นเนี่ย
คือผมบอกว่า
ออกแบบนั้น
เนี่ยเล่มนี้มันไม่ใช่แค่การสิ่งที่ท็อฟฟี่เขาเขียนนะไม่ใช่แค่การบอกว่าคุณกำลังทำอะไรประสบความสำเร็จยังไงอะไรอยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นผมคิดว่ามันคือที่มาของเรื่องราวของแต่ละคนนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าทุกหนึ่งชีวิตบนโลกมีที่มาของตัวเองและที่มาของแต่ละท่านเนี่ยมันเป็นเสน่ห์และมันเป็นหนึ่งเดียวนะที่ไม่มีทางซ้ำกันได
้
ต่อให้สถานการณ์เดียวกันผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องผมจะเอาง่ายๆแล้วกันครอบครัวที่มีฐานะลำบากตอนเด็กทุกคนเนี่ยลำบากมันคำว่าลำบากมันแปลสมการง่ายๆนะอาจารย์นั่นคือไม่มีตังค์แต่ไอความไม่มีตังค์เนี่ยมันแปลออกมาเป็นความคิดที่ไม่เหมือนกันแปลเป็นวิธีการทำงานหรือทำการสู้เอาชนะความยากลำบากที่ไม่เหมือนกัน
จริง
บางคนสู้คนเดียวบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนพี่น้องรวมกันสู้เลี้ยงพ่อแม่ขู่มันแบบมีเรื่องราวพวกนี้ผมคิดว่าผมเชื่อว่าทักมุมหนึ่งของคนต่างๆในเล่มนี้มันจะตรงใจเราในฐานะของคนอ่าน
อีกอันนึงที่ผมรับความรู้สึกของคนอ่านได้นะหมายถึงว่าในฐานะของคนอ่านเนี่ยผมว่าคุณท็อฟฟี่เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเด็กบ่อยนะคือเขาเขียนและเขียนดีนะเมื่อกี้ก็ที่คุณแท็บพูดถึงก่อนไปเนี่ยก็
จะ
พ
ู
ด
ถึงทรูโด
หรือนายกนอร์เวย์ที่คุยกับเด็กนะครับหรือเรื่องของการเรียนการสอนในอนุบาลเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจวัยรุ่นนะ
เข้าใจเด็ก
เข้าใจวัยรุ่นแล้วก็สนใจทางด้านนี้ด้วยดูฟีลลิ่งเป็นแบบนั้นนะผมอ่านมีหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยชอบอันนี้ผมก็ชอบ
คือผมบอกเลยว่าถ้าใครขอโทษทีนะจังหวะไม่ได้พอเราอยู่ด้วยกันจังหวะมันยากนะคือถ้าใครอยากเรียนรู้จากสิ่งที่คนสำคัญหรือคนที่ใครที่อยากเรียนรู้ข้อคิดชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะเล่มนี้น่าสนใจตรงที่มันทันสมัย
กำลังจะพูดอันนี้แหละครับ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปี2020หมดเลย
ใช่ใช่คือตอนแรกอ่านเนี่ยฟีลลิ่งตอนแรกก็คิดว่าโหมันก็คงเป็นเรื่องดังๆในอดีตนะพอไปอ่านบทแรกๆก็จะเป็นเรื่องของ CEO Nike อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ในอดีตไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะแต่พอตอนอ่านหลังๆนี่ไม่ใช่แล้วนะพูดถึงบัณฑิตยุคโควิด-19 เฮ้ยนี่มันยุคนี้นี่มันปัจจุบันคือเขาไม่ได้แบบว่าเอาเรื่องราวในอดีตมาอย่างเดียวคือในอดีตก็มีที่เป็นบทเรียนแล้วที่สำคัญคือมันอัปทูเดตคือที่ผมชอบอีกอันนึงครับอัปทูเดตอ่านเล่มนี้เนี่ยเจอคำว่าโควิดเต็มเลยซึ่งโควิดมันเดี๋ยวนี้มันเอาตรงๆนะถ้าเป็นอ่านหนังสือทั่วๆไปเราก็ยังไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเก่าๆซะเยอะอ่ะนะแต่เล่มนี้ทันสมัยอ่ะนายบอกแกเป็นนักเขียนจริงๆแกเป็นนักเขียนเลยไหมครับ
เป็นนักเขียนไม่แกทำงานอยู่ตอนนี้ถ้าปัจจุบันทำงานเอสซีบีครับ
อ๋อเอสซีบี
แต่ว่าไม่รู้เวลาไหนเขียนนะเขียนหนังสือมาแล้ว9เล่มมีพอดแคสต์ด้วยอะไรด้วยอะไรคือเต็มไปหมดเลยเอเนจีเยอะมากครับพี่เอเนจีมากผมขอพาชวนคุณอาจารย์คุยอันนึงเรื่องของบิยอนเซ่ครับ
ครับ
บิยอนเซ่เนี่ยในบทนี้เนี่ย
ชอบ
เขาบอกว่าบิยอนเซ่พูดเรื่องความเท่าเทีย
ม
นะคือการก้าวออกมาทำสิ่งที่ฉันต้องบอกอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วในบทนี้คือบิยอนเซ่บอกการให้ตัวเราใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะทำการก้าวออกมาจากกรอบต่างๆนะครับโดยบิยอนเซ่เนี่ยเล่าในเรื่องของตัวเขาเองที่ก้าวออกมาเปิดบริษัทตัวเองจากเขาเรียกว่าก้าวออกมาเปิดจากบริษัทตัวเองคือการก้าวออกมาจากอ้อมกอดอ้อมแขนของคุณพ่อนะเพราะคุณพ่อเป็นผู้จัดการให้มาตลอดพอเปิดบริษัทตัวเองแล้วก็ได้ทำงานในสไตล์ของตัวเองที่อยากได้จุดประสงค์ก็เป็นเพื่อสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำซึ่งสิ่งที่บิยอนเซ่อยากทำก็คือการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้หญิงผิวสีซึ่งในโลกโดยเฉพาะโลกของวงการบันเทิงเนี่ยไม่ค่อยมี โอกาสมากนักนะถ้าไม่ใช่ตำแหน่งของผู้ที่เป็นนักแสดงหรือตัวเพอร์ฟอร์เมอร
์
บริษัทต่างๆเจ้าของเนี่ยล้วนแต่เป็นคนผิวขาวทั้งนั้นยิมเบียนเซ่บอกว่ามันยังมีคนแบบคนเก่งๆที่เป็นคนผิวสีเนี่ยแต่ไม่สามารถเข้าถึงเขาใช้คำดีมากเลยนะคือไม่สามารถเข้าถึงเก้าอี้ตรงนั้นเก้าอี้ก็คือโอกาสนั่นเองนะครับคือพอคนเหล่านี้มันเข้าไม่ถึงโอกาสก็แปลว่าก็คือด้อยโอกาสอ่ะก็คือไม่มีโอกาสแจ้งเกิดไม่สามารถทำตามความฝันตัวเองได้เบียนเซ่บอกว่าถ้าไม่มีใครหยิบยื่นเก้าอี้ของเราจงออกไปตรงเดินเข้าป่าไปตัดไม้แล้วสร้างเก้าอี้ของตัวเองโอ้โหเป็นไงอาจารย์ประโยคน
ี้ผมนะ
ฟังแล้ว
เก่ง
ใช่นะครับแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยออกไปใช้ชีวิตทำตามในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องใช่แล้วเป็นความฝันของเรานะครับแล้วก็จบด้วยประโยคที่เป็นโค้ดสั้นๆว่า make them see you make them see you เนี่ย them เนี่ยก็คือคนที่เคยดูถูกคนที่เคยไม่ให้โอกาสเราหรือแม้กระทั่งคนที่รอแล้วก็ให้กำลังใจเรามาตลอดโอ้โหประโยคนี้ make them see you เนี่ยโอ้โหขนลุก
เออใช่ผม
บอกแล้วว่าขนลุก
แล้วก็รู้สึกแบบนี้เลยนะแบบว่ามันเหมือนกับพออ่านนะนี่ฟีลลิ่งของผมเวลาอ่านในบทประมาณนี้นะหลายบทเลยเนี่ยมันมีพลังขึ้นมานะมันเหมือนกับโอ้โหเราต้องไปทำอะไรสักอย่างแล้วให้มันให้ make them see you อ่ะคือจะไปนั่งรอเฉยๆแล้วบอกว่าเอ้ยมาทุกคนเอา opportunity มาเอาโอกาสมาเนี่ยผมว่าคงยากแต่ว่าพอได้อ่านแล้วเออจริงมันมีหลายบทที่เกี่ยวกับพวกนักแสดงพวกอะไรอย่างนี้เนาะที
่
แบบมาเป็นมืออาชีพมีแบบว่ามีเรื่องราวของการที่แบบต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงระหว่างทาง
รุ่นซัมเมอร์พรอมเมอร์ใช่ไหม
ใช่ใช่
ใช่นะครับ
กลับมาแล้วทำจนได้ทำจนสำเร็จหรือตอนแรกไม่มีใครสนใจตอนหลังกลับมาได้ซึ่งมันก็เป็นคลาสสิกสตอรี่นะแต่ว่าเล่าเรื่องได้ดีอะเล่าเรื่องแล้วมันได้เห็นประเด็นหลายอย่าง
พูดมากเดี๋ยวก็หาว่าขายของแต่เรื่องนี้ครบรถจริงๆนะอาจารย์คือเขาเขียนได้ดีจนที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วทำไมชีวิตนี้ฉันจะเขียนได้อย่างนี้บ้างนะอะไรเงี้ย
จริง
คือคนหลายวงการเรื่องราวหลากหลายที่มาแล้วก็ผ่านเรื่องราวที่ผ่านไปเป็นการกระทำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจในแง่มุมหลายๆด้าน
จริงครับจริงผมเห็นด้วยครับ
อืม
เพราะว่าคือเรื่องจริงแต่ละเรื่องเนี่ยนะเอางี้ผมแนะนำแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เขียนขออนุญาตเลยคือจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะมันเป็นบทแต่ละบทสั้นๆ3-4หน้า4-5หน้าอะไรเงี้ยแต่บทสั้นๆนะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่ส่งพลังผมว่าเป็นหนังสือที่เหมาะกับการที่เราจะมาหยิบอ่านตอนเช้าหรือตอนไหนก็ได้ที่เรามีเวลาว่างคนที่รู้สึกว่าอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่ามันไม่จบสักทีเนี่ยผมว่าเล่มนี้เนี่ยไม่กำลังจะบอกว่าถึงมันหนานะแต่มันจบได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็จบเรื่องละเพราะนั้นคนที่กลัวหนังสือหนาๆประเภทที่บอกว่าต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าที่400รวดเดียวจบเนี่ยมันจะไม่ใช่เล่มนี้ไงเล่มนี้เนี่ยคุณหยิบมาอ่านว่าผมก็หยิบมาอ่านแบบนั้นนะอ่านตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นอะไรเงี้ยพี่แต่ผมชอบอ่านติดมือเท่านั้นเองมันเลยอ่านจบเร็วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้เรื่องราวต่างๆครับแล้วมันไม่ได้ how to บอกว่า1 2 3 4 5ไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปทำข้อที่1ทำอันนี้ข้อที่2ทำอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่ามันจะได้เรียนรู้ผ่านชีวิตของคนเนี่ยแต่คุณฮอฟฟี่เขียนขมวดนะคือไม่ได้ปล่อยให้แบบจินตนาการกันเอาเองละกันฉันอยากเอาเรื่องอย่างเดียวเขาจะเขียนว่าเออสมมุติ CEO Microsoft เนี่ยพูดถึง empathy เนี่ยคุณฮอฟฟี่ก็จะเล่าให้ฟังว่า empathy เนี่ยมันคืออะไรอ่ะผมอ่านให้ฟังอันนี้ยกตัวอย่างเวลาคุณฮอฟฟี่เขียนนะถ้าจะแปล empathy ในแบบของ CEO Microsoft ผมคงแปลได้ว่า empathy คือเมื่อเราเห็นเด็กร้องไห้และอยู่ในอันตรายกอดเขาก่อนที่จะเรียกตำรวจ
อัน
นี้คือคำสัมภาษณ์ของ CEO ที่คนโดนถามผมจำได้คุณปิ๊กก็เคยเล่าเรื่องนี
้
empathy คือการฟังที่ไม่ใช่ฟังแค่คำพูดแต่ฟังให้ลึกจนได้ยินความต้องการที่เขาไม่ได้บอกเป็นคำพูดคืออย่างเงี้ยคือมันคือการขมวดปมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่สัมภาษณ์แล้วจบนะแต่มันมีพอยต์มันมีเอมพาธีแล้วจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาแล้วที่ชอบก็คือมีเคสในประเทศไทยด้วยซึ่งเราก็รสดีเด็ดเนี่ยผมก็ชอบกินนะ แต่ไม่รู้เลยว่ามันมีเรื่องราวแบบเนี้ย
ขนาดนั้นเออโหดจริงๆนะคืออ่านแล้วเนี่ยใครที่ผมไม่ได้บอกว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความสุขนะแต่บอกว่าใครที่กำลังรู้สึกว่าเหนื่อยยากกับเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งคือคุณกำลังมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็ผ่านมาด้วยวิธีการหลากหลายที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับผมไม่ได้บอกผมยืนยันว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าสถานการณ์บ้านเรากำลังดีนะแต่อยากให้กำลังใจทุกคนว่าคุณไม่ได้เดียวดายมีผู้ประกอบการอีกหลายแสนรายกำลังเหนื่อยยากเหมือนเราอ่ะแต่ถ้าวันรู้สึกว่าไม่คุณไม่มีเพื่อนคุณไม่คุณโดดเดี่ยวมากคุณโหนไม่ครับคุณมีหลายๆคนแล้วคุณมาเรียนรู้จากเขาตรงนี้แล้วก็เราต้องให้กำลังใจตัวเองนะสุดท้ายนะแบบเรายอมไม่ได้เรายอมไม่ได้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆเล่มนี้มันยังช่วยนอกจากในมุมของธุรกิจแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่จะได้ประโยชน์มากนะกับเล่มนี้
ใช่
โดยเฉพาะน้องๆมหาวิทยาลัยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าโอ้โหน้องอ่านเถอะจริงๆไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้ไปตามอ่านเพจพี่ท็อฟฟี่ก็ได้แล้วน้องจะได้มุมมองดีๆกับชีวิตมากอ
่
ะ
เห็นด้วยเลยเห็นด้วยจริงเวลาเรามีปัญหาเนี่ยหนังสือมันช่วยได้นะรายการเราก็แนะนำหนังสือนะแต่เพราะว่าส่วนตัวผมบอกแบบนี้เสมอนะว่ามันจะมีอย่างน้อยเล่มนึงอ่ะที่มันจะช่วยตอบโจทย์เราหาเล่มนั้นให้เจอแล้วมันคุ้มค่ามหาศาลนะครับคือผมว่าการซื้อหนังสือหรือการอ่านหนังสือนี่ชวนคุยเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะมันเป็นอะไรที่มันมีต้นทุนต่ำอยู่แล้วคือเอาตรงๆนะหนังสือเล่มนึงก็หลักร้อยอ่ะคุณไปกินกาแฟคุณไปทำนู่นทำนี่วันนึงคุณก็เกิดแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตคุณได้เนี่ยคือมันโอ้โหไม่รู้จะรีเทิร์นกี่เท่าอ่ะคือ
ใช่ใช่
มันคุ้มค่าจริงๆนะทุกเล่มแหละเราเลือกอันที่มันตอบโจทย์เราอ่ะนะครับเราก็มีหน้าที่มาเล่าให้ฟังว่าเล่มนี้ประมาณนี้เล่มนี้ประมาณนี้เล่มนี้ผมอ่านแล้วชอบแบบนี้คุณปิ๊กอ่านแล้วชอบแบบนี้คุณแท็บอ่านแล้วประทับใจแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าโลกเรามีหนังสือเยอะมากครับแต่ว่าเรามีปัญหาผมใช้แบบนี้จริงๆนะบางทีผมรู้สึกเฮ้ยเรื่องนี้มันทำยังไงวะเรื่องนี้กุ้มใจวะเรื่องนี้เซ็งว่ะหรืออะไรเงี้ยเวลาไปเจอเคสแบบนี้ผมจะเสิร์ชหาหนังสือก่อนเลยนะแล้วไปอ่านแล้วพออ่านแล้วเดี๋ยวมันได้จริงๆนะมันอาจจะไม่ได้แบบ400หน้าได้เอาไปใช้ได้400หน้าไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่เดี๋ยวมันจะเจอแค่ผมว่าหน้าเดียวก็คุ้มแล้วใน400หน้า
ใช่
ถ้าเจอมันหน้านึงแล้วเอาไปใช้ได้เนี่ยนะโอ้โหคุ้มค่ามหาศาลนะเอาตรงเอาแบบนั้น
แล้วจริงๆนะครับโอ้วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่อุตส่าห์เลือกเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเองเราก็แหมเลือกเองก็น่าเกลียดแล
้
ว
เลือก
แต่จริงแล้วเนี่ยคือแต่จริงๆนะบอกเลยว่าเป็นเล่มที่อยากให้หลายๆคนอ่านจริงๆเพราะว่าคุณจะได้อะไรอย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 3-4 บุคคลสำคัญในเล่มนี้ที่ท็อฟฟี่เขาเลือกมานะครับแล้วจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงมันในทิศทางที่เราต้องการ
ครับ
นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ already ก็น่าจะประมาณนี้นะครับกำลังดีนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
already podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว